नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सविता बर्वे तुमका राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हिएन्नात ऑस्ट्रियाचे चान्सलर कार्ल नेहमर हांची भेट घेतली. नेहमर हांणी केल्ल्या येवकारा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सोशल मिडिया संदेशात तांचे उपकार मानले. भारत ऑस्ट्रिया मजगतीची इश्टागत फुडाराक आनीक घटमूट जातली अशेंय तांणी ह्या संदेशात म्हणला. ऑस्ट्रेलियाचे चान्सलर कार्ल नेहमर हाणे हे भेटेविशी खोशी उक्तायली. दोनूय देश आतंकवादाचो खर विरोध करतात आनी संवसारीक कल्याणा खातीर एकटा येवन वावुरतात अशें तांणी सांगले. तशेंच दोनूय फुडाऱ्यांनी परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आनी जागतीक प्रश्नांचेर द्विपक्षीय भासाभास केली. हातूंत वेपार आनी गुंतवणूक, विज्ञान आनी तंत्रज्ञान, पांचवी उर्जा, एआय, स्टार्टअप, पर्यावरण आनी हवामान बदल आनी संस्कृतीक सहकाराचो आस्पाव आसा. रशियन सैन्यात मदतनीस म्हूण काम करपी भारतीय नागरिकांक बेगोबेग घरा परत हाडपाची भारताची मागणी रशियन मान्य केला अशें विदेश सचीव विनय क्वात्रा हांणी प्रसार माध्यमांक सांगले. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांच्या कडेन जाल्ले अनौपचारीक बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हो प्रश्न दवरिल्लो. उपरांत पुतीन हांणी ताका मान्यताय दिली. सध्या 35 ते 50 भारतीय नागरिक रशियन सैन्यात मदतनीस म्हूण काम करतात. फाल्यां नवी दिल्लीत बिमस्टेक म्हळ्यार बंगाल खाडी बहुक्षेत्रीय तंत्रीक आनी अर्थीक सहकार्या खातीर विदेश मंत्र्यांची दुसरी परिषद सुरू जातली. ह्या कार्यावळीची येजमानकी विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर चलयतले अशी माहिती विदेश मंत्रालयान दिल्या. बंगालच्या खाडी वाठारात आनी दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी सुरक्षा जोडणी, वेपार आनी गुंतवणूक अशा साबार मळार सहकार खोलायेन वाढोवपाची संद ह्या शिखर सभेच्या वांगड्याक मेळटली अशें मंत्रालयान सांगला. विदेश मंत्र्यांची पहिली बिमस्टेक परिषद फाटल्या वर्सा जुलयात थायलंडातल्या बँकॉक शहरात जाल्ली. 7 राज्यांनी पातळिल्ल्या 13 विधानसभा सुवातीचेर पोटवेचणुके खातीर आयज शांतीकायेन मतदान जाले. अस्तंत बंगालातल्या रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागडा आनी मणितला, हिमाचल प्रदेशातल्या देहरा, हमीरपूर आनी नालगड, उत्तराखंडातल्या बद्रीनाथ आनी मंगलोर, तशेंच बिहारातल्या रुपौली, मध्य प्रदेशातल्या अमरवारा, तामिळनाडूतल्या विक्रवंडी आनी पंजाबातल्या जालंधर अस्तंत ह्या सुवातीचेर आयज मतदान जाले. मतमेजणी शनिवारा जातली. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगान कर्नाटकात 5 हमी येवजणो चालीक लावपा खातीर अनुसूचित जाती आनी आदिवासी उपयेवजणेतल्यान निधी वळोवपाविशी कर्नाटक सरकाराकडल्यान अहवाल मागला. 5 हमी येवजण्याक निधी दिवपा खातीर उपयेवजणेतल्यान 14,000 कोटी रुपया परस चड पैशे वळोवपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला. ह्या माध्यमांची अहवालाची दखल घेऊन आयोगान राज्य सरकाराक ह्या विशयाचेर 7 दिसा भितर पुराय अहवाल सादर करपाक सांगला. संरक्षण आस्थापना आनी उद्देग प्रतिनिधी मदीं सहकार्याक चालना दिवपा खातीर बेंगळुरातल्या भारतीय वेवस्थापन संस्थेन बेंगळुरूत लक्ष 2K24 कार्यावळीचे आयोजन केला. विविधताय आनी कामाचो फुडार हो ताचो विशय आसा. 14 जुलयाक IIMB आवारात जावपी ह्या कार्यावळीत 50 परस चड संरक्षण कर्मचाऱ्यांक आनी उद्देगीक वेवसायांक आपयल्यात. सर्वोच्च न्यायालयान आयज फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 खाला घटस्फोट जाल्ल्या मुसलमान बायलेक तिच्या घोवाकडल्यान पोटगी मेळोवपाचो अधिकार आसा अशें सांगले. न्यायाधीश BV नागरत्ना आनी ऑस्टीन जॉर्ज मसीह हांच्या खंडपीठान ह्या प्रकरणात दाखल केल्ली याचिका न्हयकारली, जातूंत एका मनशान घटस्फोट घेतिल्ल्या बायलेक पोटगी दिवपाच्या निर्देशा आड कलम 125 खाला याचिका दाखल केल्ली. उत्तर प्रदेशातल्या उन्नावात डबल डेकर बस आणि दुधाचे कंटेनर हांचे मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 18 जणांक मरण आयले आनी 30 परस चड जण जखमी जाल्यात. ही बस बिहारातल्या सीतामढी सावन दिल्लीक वताली. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी मजत आनी बचाव कार्य बेगीन करपासयत जखमींचेर योग्य उपचार करपाचे निर्देश अधिकाऱ्यांक दिल्यात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी ह्या घडणुकेचेर दुःख परगटायला. इतले मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री मजत निधीतल्यान मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक दरेकी 2 लाख आनी जखमींक 50,000 रुपया मजत दिवपाची घोषणा केल्या. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 ते 3 दिसात ईशान्य अस्तंत दक्षिण द्विपकल्प वाठारात चड पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. फुडल्या 3 ते 4 दिसात ईशान्येक उपहिमालयीन वाठार अस्तंत बंगाल, आसाम, मेघालय, सिक्कीम आनी अस्तंतेक गोंय, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दक्षिण द्वीपकल्प भारतात उटंगाराचो पाऊस पडपाची शक्यताय आसा अशे आयएमडीन म्हळा. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.